Նա ձեռները տարածած օգնությունը աղերսում, և ոչ ոք, ոչ ոք չի գալիս ազատելու, նույնիսկ հորեղբայրը, նույնիսկ մայրը։ Նա դիմում է մեկին, որ կանգնած է հեռու։ Հեռու։ Եվ ժպիտը երեսին գրկում և համբուրում է քովը կանգնած մի կնոջ։ Այժմ այս սոսկալի պահին։ Բայց ահա կեղտերի, մրի ու խավարի քաոսից բարձրանում է մի սև կերպարանք և առաջ շարժվում, մոտենում նրան։ Եվ որքան մոտենում է, այնքան կերպարանքը լուսավորվում է և պայծառանում։ Կարծես բոցերի մեջ կեղտերից լվացվելով։ Եվ Երևան է գալիս մի խոշոր սպի ճակատի վրա։ Նա աներկյուղ մի ոստյունով անցնում է կմախքտերով լեցուն գերեզմանները, մերձենում է Շուշանիկին, բռնում է նրա թևից այն վարկյանին, երբ արդեն զգում էր իրեն կործանված։ Նա զարտեց սարսափից, ոտքի ելավ աչքերը տրորելով։ Նայեց շուրջը։ Որտեղ է գտնվում, միթե իրականություն է այս, միթե ազատված է։ Ներս մտավ մայրը, որ դեռ դողում էր սարսափից։
Զարթնեցիր, ինչու այդպես շուտ։ Միթե ես քնած էի։ Այո, շատ խորը, քնիր, քնիր զավակս։ Մամ, մամ, միթե հայրիկս կենդանի է, միթե հորեղբայրս փրկված է։
Գոչեց հանկարծ Շուշանիկը և հեկեկալով փաթաթվեց մոր պարանոցին։
Հանգստացիր, սիրելիս, փրկված ենք մենք ամենքս։ Ոչ, ոչ, այն հինգ խանձված և սևացած դիակները, դե դա Աստծու կամքն էր։
Քաղաքից եկան Արշակը, Ալեքսեյ Իվանովիչը, Քյազիմ բեգը, Մոսիկոն, Միասամիձեն և մի քանի ուրիշ զվարճամոլներ։ Նրանք քեֆից էին գալիս։ Փոքրիկ կեղտոտ սենյակը լցվեց այցելուներով։ Բոլորը լսել էին Միքայելի հերոսության լուրը, որն այժմ քաղաքում բերանե բերան էր անցնում։ Քյազիմ բեգը գրկեց և համբուրեց նրան անկեղծաբար։ Տղամարդու քաջությունը միշտ ոգևորում էր այդ մարդուն։ Նրա օրինակին հետևեց Նիասամիձեն, որ նույնպես հերոսության երկրպագու էր։ Մոսիկոն ասաց.
«Ես հարազատ եղբորս համար կրակի մեջ չէի ընկնիլ»։
«Էգոիստ»,»
գոչեց Քյազիմ բեգը և նորեն համբուրեց Միքայելին։ Ներս մտավ Սմբատը բժշկի հետ։ Հայտնվեց, որ Միքայելի կուռը չի կոտրվել, այլ ոսկորն է դուրս ընկել տեղից և արդեն բժիշկը ուղել է։ Դժբախտությունը պատահել էր այն րոպեին, երբ անդամալույցին Չուպրովին հանձնելուց հետո սայթաքեց և ընկավ գետին։
«Շատ է ցավում»,» հարցրեց Արշակը։
«Ոչ, դատարկ բան է»,
պատասխանեց Միքայելը, որ իրապես տառապում էր ցավերից։
«Կեցես, կեցես»,
ասաց Քյազիմ բեգը հիացած։
«Մի անգամ իմ ոտի ոսկորը դուրս էր ընկել, երեք օր բառաչում էի տավարի պես»։
Եկան Սրաֆյոն Գասպարիչն ու Սուլյանը։ Ինժեները հոգու խորքում ուրախ էր հրդեհից։ Նրա կառավարության ժամանակ Ալիմյանների հանքում պատահել էին հրդեհներ, բայց ոչ այդ չափ խոշոր։ Այժմ թող Սմբատը զգա, թե ումից խլեց կառավարչի պաշտոնը և ում հանձնեց։ Դռների մեջ երևեցան ակտավաճար բարսեղն ու թղթակից Մարսպետունին։ Երկուսն էլ իրենց մի քիչ մեղավոր էին զգում Միքայելի առջև և ամաչեցին ուղակի մոտենալ նրան։ Թղթակիցը դուրս բերեց գրպանից հուշատետրը և սկսեց մատիտով ինչ-որ գրել։ Պարզ էր, որ հրդեհի նկարագրությունն էր անում։ Եթե Միքայելը ուշադրություն չդարձներ նրա վրա, երկու օրից հետո պիտի կարդար իր հերոսության նկարագիրը և հետո ընդուներ հեղինակի այցելությունը։ Սակայն Միքայելը ոչ նայում էր ներկա եղողներին և ոչ լսում նրանց խոսացները։ Թեև ցավերը մեղմացել էին և նա այժմ քնելու պահանջ էր զգում։
բոլոր անցքը նրան թվում էր երազ։ Պարզ հիշում էր միայն Շուշանիկի աղեկտուր ճիչերը, մարմնացած հուսահատության պատկերը, գեղեցիկ աչքերի աղերսանի նայվածքը։ Ահ, ինչպես էր աղաղակում, ինչպես էր ճիքն անում ազատվել իրեն բռնողների ձեռներից, կրակի մեջ նետվելու համար։ Եվ որքան աներկյուղ էր, որքան հուսահատ, նույնքան գեղեցիկ էր։ Նրա հրափայլ աչքերը, դուրս ցցված կուրծքը, կոկորդի լարված երակները, ուսերի վրա անկանոն սփռված մազերը, դա ինքը հրդեհն էր։ Սոսկալի չէր նրա համար հսկայական խարույկը, վասնզի կար նրա մեջ ավելի զորավոր խարույկ։ Եվ նա պիտի այրվեր, նա, այդ զմայլելի էակը, մի անդամալույծի, մի մահամերձի համար։ Ոչ, երբեք։ Միքայելը չէր կարող թույլ տալ, որքան ևս ատված և արհամարված լիներ նրանից։ Ինչ լավ արավ, որ աչքերը փակեց և նետվեց կրակի մեջ, ու որքան հաճելի է հակառակորդին պատժել վեհանձնությամբ։ Նրա աչքերը փակվեցին։ Նա նիրհեց խաղաղ, անվրդով նիրհով։ Նախկին բարեկամները դուրս գնացին և դա եղավ նրանց վերջին այցելությունը և վերջը բարեկամության։ Մի րոպե անցած հուշիկ քայլերով ներս մտավ մի գունատ պատկեր։ Կամացուկ մոտեցավ, նայեց Միքայելի փակ աչքերին և նստեց նրա գլխի կողմում։ Հրդեհը մոտենում էր վախճանին։ Մի քանի բուրգեր ևս ոչնչացնելով և ամբարները պայթեցնելով, նա կարծես հագուրց ստացավ և այլևս ճանկերը հեռու չէր տարածում։ Իրիկնադեմին Սմբատը հրամայեց Միքայելին տեղափոխել իր բնակարանը։ Նորաշեն տունը Հրդեհից ազատվել էր, և այժմ նրան վտանգ չէր սպառնում։ Միքայելը եկավ ինքն իր ոտքով, վնասված կուռը պարանոցին կապած մի թաշկինակով, որ արդեն նավթից կեղտոտվել էր։ Սմբատը օգնեց նրան լվացվել, հագուստը փոխել։ Թևը գրեթե չէր ցավում, բժիշկը լավ էր ուղել տեղահան ոսկորը։ Նա դուրս եկավ պատշգամբ հանգստացած և թարմացած։ Նա իր բնակարանն առաջարկեց Անտոնինա Իվանովնային, իսկ Դավթին հրամայեց իսկույն անդամալույցին տեղափոխել գրասենյակ առժամանակ, մինչև որ բոլորը կարգի կբերվի։ Ամբողջ օրը ոչ ոք ոչինչ չէր կերել, բոլորը քաղցած էին։ Միքայելը խնդրեց ամենքին միասին ճաշել պատշգամբի վրա։ Արևն արդեն թեքվել էր դեպի մուտքը, իր վերջին ճառագայթներով շողշողացնելով ընդարձակ պատշգամբի ապակիները։ Հեռվում մխում էին այրված շինությունների բեկորները։ Սմբատը հրամայեց Դավիթ Զարգարյանին, սպանված, նաև վիրավորված մշակների ընտանեկան կեցության մասին մանրամասն տեղեկություններ ժողովել և հաղորդել իրեն։ «Պետք է աշխատեմ սպանվածների որբերին վարձատրել», ավելացրեց նա։
«Պիտի աշխատես»,
կրկնեց Միքայելը մեղմի քեգնանքով։
«Ոչ, հարկավոր է բոլորին ապահովել կենսաթոշակով»։
«Դյուրին է ասել, Հրդեհի տված վնասը հասնում է 300,000 ռուբլու»։
«Ինչ շուտ հաշվեցիր»,
գոչեց Միքայելը նույն մեղմի քեգնանքով։
«Այո, վնասը մեծ է, բայց ավելի մեծ է մարդկային կյանքը»։
«Դե իհարկե, ինչ ասել կուզե»։
Շուշանիկը գաղտուկ նայեց Սմբատին։
«Եվ ինչ փոփոխություն»։
Թվաց նրան, որ այդ մարդուն զբաղեցնում են ոչ այնքան մարդկային թշվառությունն ու վշտերը, որքան իր նյութական կորուստը։ Խոսք բացվեց Չուպրովի, Ռասուլի և Կարապետի մասին։ Սմբատն ասաց, թե որոշել է յուրաքանչյուրին նվիրել 200-200 ռուբլի։
«Միայն այդքանը»՝ զարմացավ Միքայելը։ «Է, եղբայր, շատ քիչ ես գնահատում ընտանիքիդ կյանքը»։
«Իմ երեխաների գլխավոր ազատիչը նրանք չեն, կա և ուրիշը»։
«Գիտեմ, բայց նրա մասին պետք է լինի առանձին կարգադրություն»։
ձեր ընտանիքը ազատել են այդ երեք մշակները, ասաց Դավիթը հասկանալով Միքայելի ակնարկը։ Ուրիշ մեկը չկա։
Դուք համեստություն չեք ցույց տալիս արդյոք,
հարցրեց Սմբատը բարեկամական հեգնանքով։
Համարձակվում եմ ասել, որ ես միշտ դեմ եմ եղել կեղծ համեստությանը։ Նա նույն է, ինչ որ իսկական անհամեստությունը։
Ճիշտ է, ամենից առաջ ես եմ օգտության վազել, բայց ձեր ընտանիքի իսկական ազատ արարները այն երեք անձնվեր մշակներն են։ Գալով ինձ, ես արդեն վարձատրված եմ ավելի քան առատորեն։
Թողնենք առայժմ այդ խոսակցությունը, ընդհատեց Միքայելը։
Ոչ, ներեցեք, ես պարզ մարդ եմ, շատ էլ ուզենամ, չեմ կարող թաքցնել։
Պարոն Միքայել, դուք ցույց տվեցիք այսօր աննման հերոսություն, փրկելով երեք հոգի։
Ախ, ներեցեք, զգացված եմ, չգիտեմ ինչպես ամփոփել իմ մտքերը։ Շուշանիկը, նա միայն կգտի խոսքեր իր և իմ երախտագիտությունը ձեզ արտահայտելու։
Եվ խորին հուզումից նրա ձայնը խեղտվեց, նիհար ձեռքերը սկսեցին դողդողալ։
Շուշանիկը ոչինչ չասաց։ Նա միայն մի խորը հայացք ձգեց Միքայելի երեսին և շառագունելով գլուխը թեքեց կրծքին։ Սմբատը լուր մտախոհության մեջ էր։ Նրան բոլորովին ուրիշ մտքեր էր զբաղեցնում։ Երբեմն նրա դեմքով սահում էր տարօրինակ ժպիտ։ Հանկարծ նա դարձավ Անտոնինա Իվանովնային։
Ովքեր են Չուպրովը Ռասուլը Կարապետը, և ահա այդ մարդը, ի՞նչ կապ կա նրանց մեջ։
Տիկինը հասկացավ հարցի բուն իմաստը։ Նա նույնն էր մտածում, ինչ որ ամուսինը։
Այո,
ասաց նա, հառաչելով և գլուխը խորհրդավոր շարժելով։
Ունիք իրավունք, ես համաձայն եմ։
Եվ մի մեղմ ժպիտ լուսավորեց Անտոնինա Իվանովնայի դեմքը։ Ժպիտ, որի նմանը Սմբատը 7 տարի էր չէր տեսել այդ մշտապես խոհուն դեմքի վրա։ Արեգակը մայր մտավ, ժողովելով իր վերջին շողերը բուրգերի բարձր գագաթներից։ Իսկ այստեղ, լայնածավալ բակում, խռնվել էր բազմալեզու, բազմակրոն ամբոխը, և հավասար վշտով համակված լուռ ողբում էր սյուների տակ ջարդված և այրված ընկերներին։ Երեքը սպանվածներից հայեր էին, մեկը ռուս, հինգերորդը թուրք։ Եվ ամենքի մահվան մեջ ամբողջ անխտիր տեսնում էր իր ճակատագրի դաժանությունը։ Ճաշից հետո Սմբատը հարցրեց Անտոնինա Իվանովնային.
«Այսօր կգնաք ինձ հետ քաղաք»։
Տիկինը ընկավ մտատանջության մեջ։ Այժմ նա ինքը ցանկանում էր գնալ, բայց հիշեց սկեսրի և տալոճ ատելությունը դեպի ինքը և տատանվեց։
«Դեռ ոչ»,
պատասխանեց նա։
«Բայց գիտցեք, որ այլևս երեխաներին այստեղ չեմ վերադարձնելու. այսուհետև մայրս նրանցից չի բաժանվելու»։
«Լավ, թող չբաժանվի»։
Արտասանեց Տիկինը դառնորեն ժպտալով։ Նա երեսը դարձրեց ամուսնուց արցունքը թաքցնելու համար։ Բայց Սմբատը նկատեց և հասկացավ նրա վիշտը։
«Գիտեք ինչ», ասաց նա ճակատը շփելով։
«Մենք սիրում ենք մեր երեխաներին հավասար սիրով. մոռանանք մեր ինքնասիրությունը հանուն այդ սիրո. ուրիշ ելք չունենք, բացի հետևելուց այդ ռամիկ աշխատավորների զմայլելի օրինակին»։
«Այո, դա ճիշտ է,
բայց ոչ այդքան շուտ, ոչ այդքան շուտ. տվեք ինձ ժամանակ խորհելու և զգալու»։
«Շատ բարի, խորհեցեք»։
«Մենք հաշտվել չենք կարող, բայց հարգել իրարու, մոռանալ մեր եսը պարտավոր ենք հանուն մեր զավակների»։
Ասաց Սմբատը և շտապով հեռացավ։ «Հարգել», մտածեց Անտոնինա Իվանովնան, «այո, կարող ենք, բայց այդքանը բավական չէ ընտանեկան կյանքի ամրության համար»։